Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 1-iyul, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi eshittirishimizda. AQSh Adliya vazirligi, Wimpelcom va MTS shirkati O'zbekiston prezidenti qiziga pora bergan degan iddao bilan 300 million dollarni hibsga olish harakatiga kirishdi. O'zbekiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi chegaradagi insidentlar bo'yicha Ostona va Bishkekka raddiya berdi. Prezident Islom Karimov Qashqadaryoga borib, shahardagi rekonstruksiya va yangi ko'prikning qurilishini ko'rib keldi.
Yok söylenge. Ama şöyle yok. Bu işken yoldan. Bugün çıkardan materyi göçebilsek, kim çıkardan abiyizinoy, kalsevoy ki...
O'zbekiston bozorlarida narxi osmonga chiqqan meva-chevalar katta miqdorda Rossiyaga eksport qilinmoqda.
O'zbekistonga kelayotgan narxi. Hozircha gilos va abrikos. Abrikosni kilosi 300.
O'zbeklarning etnik ildizi ham turkiy ham eroniy degan tarixchi olim Ahmadali Asqarov g'oyasini boshqa olim inkor qilmoqda.
Albatta, o'zbeklar turkiy xalq. Buni hozir tili ham, madaniyati ham hammasi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom tanishtiradi.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda suv resurslarini idora qilish tizimini yaxshilashga qaratilgan dasturni amalga oshirishga tayyor. Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi elchisiga iqtibosan xabar qilinishicha, ushbu dasturni amalga oshirish uchun Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga 20 million dollar mablag' ajratadi. Ittifoq rejasiga ko'ra, O'zbekistonga kelgusi 5 yil ichida amalga oshiriladigan loyihalar uchun 168 million yevro ajratilishi lozim. Mazkur mablag'lar qishloq xo'jaligi, irrigatsiya infratuzilmalarini rivojlantirish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish kabi loyihalarga beriladi. 2007-2013 yillarda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo mamlakatlariga ko'rsatgan beg'araz yordami hajmi 750 million yevroni tashkil etgandi. O'zbekiston 29-iyun kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida sodir etilgan chegarachilar o'rtasidagi otishmaga rasmiy munosabat bildirdi. O'zbek matbuotida e'lon qilingan rasmiy xabarda aytilishicha, 29-iyun kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Mashalang deb ataluvchi qismida ertalabki soat 10:30 mas ahvoldagi qirg'iz chegarachisi o'zbek chegarachilariga qarata o'q otgan. Buning natijasida Buxoro viloyatidan xizmatga chaqirilgan oddiy askar Sobir Shokir o'g'li Davlatovga ikkita o'q tegib og'ir yaralangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, mas ahvoldagi qirg'iz chegarachisi o'zbek chegarachilarini avval uyatsiz so'zlar bilan haqorat qilgan, shundan so'ng hech qanday asoslarsiz Kalashnikov avtomatidan ota boshlagan. 29-iyun kuni Qirg'iz tomoni mazkur voqea yuzasidan birinchi bo'lib xabar tarqatgan va Qirg'iziston chegara xizmati bo'lib o'tgan voqeada o'zbek chegarachilarini ayblagandi. Qirg'iziston chegara xizmati o'zbek chegarachilari aniqlanmagan chegara hududini nazorat qilish tartibini buzgani va qirg'iz chegarachilariga birinchi bo'lib o'q uzganini bildirgandi. Joriy yilning birinchi yarmida 137 ming muhojir Yevropaga O'rta Yer dengizi orqali kelgan. Bu haqda BMT qochqinlar agentligining 1-iyul kuni chiqargan yangi hisobotda e'lon qilindi. Bu 2014 yilning ayni muddatiga nisbatan 80% ko'pdir. Muhojirlarning taxminan 3dan 1ini suriyaliklar tashkil etadi. Shuningdek, qochqinlar orasida afg'onistonlik va eritreyaliklar ko'pligi xabar qilinadi. BMT hisobotida ta'kidlanishicha, Yevropa muhojirlar inqiroziga duch kelgan. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT oliy komissari Antonio Guterresning aytishicha, dengiz orqali Yevropaga yetib borgan muhojirlarning aksarini urush va ta'qiblardan himoya izlaganlar tashkil etadi. Chorshanba kuni ertalab esa Gretsiya, ya'ni Yunoniston xalqaro valyuta jamg'armasi qarzlarini to'lash bo'yicha default holatiga tushdi. Yunoniston xalqaro valyuta jamg'armasidan bo'lgan 1 milliard 550 million yevrolik qarzini 30-iyun yarim tungacha to'lash shart edi. Mazkur mablag' moliya institutlari tarixida to'lanmay qolgan eng katta qarzdir. Yunoniston esa default holatiga tushgan birinchi industrial rivojlangan mamlakat hisoblanadi. AQSh prezidenti Barak Obama Gretsiya defaulti ortidan moliya bozorida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tashvishlarni yumshatishga harakat qildi va Qo'shma Shtatlar mazkur voqea butun moliya tizimini izdan chiqarishga qodir ekaniga ishonmasligini ekanligini bildirdi. Chorshanba kuni Yevropa Markaziy banki boshqaruvchilari yig'inida Gretsiyadagi bo'hron muhokama qilinyapti deya xabar qilinadi. Rossiya bosh prokuraturasi esa davlat kengashi tomonidan 1991 yilda Boltiq bo'yi davlatlari mustaqilligi tan olinishi naqadar qonuniy bo'lgan yuzasidan tekshiruv jarayonini boshladi. Interfax agentligi manbasi mazkur tekshiruv Boltiq bo'yi davlatlari mustaqilligi konstitutsiyaviy bo'lmagan organ tomonidan tan olingan degan asosda boshlanganini aytgan. So'nggi paytlarda Boltiq bo'yi davlatlarini Rossiya tomonidan agressiya bo'lishi ehtimoli tashvishga solmoqda. Shuning uchun Litva, Latviya va Estoniya NATOni o'z hududlariga doimiy qo'shin kiritishga chaqirib kelmoqda.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida. AQSh Adliya vazirligi Rossiyaga doir ikki telekom shirkati O'zbekistonda pora bergani iddaolarga aloqador 300 million AQSh dollarini hibsga olish harakatlarini boshladi. AQSh rasmiylari mazkur mablag'ning bir qismi Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilgan Takiland LTD firmasiga doir deya gumon qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy.
AQSh rasmiylari Rossiyaning Vimpelkom va MTS kompaniyalari O'zbekiston telekom bozoriga kirish imkoni uchun vositachi firmalar orqali O'zbekiston prezidentining yaqin qarindoshlaridan biriga millionlab dollar pora berganini iddao qilmoqda. AQSh tergovchilari mazkur mablag'ning bir qismi Karimovning qarindoshiga tegishli Takiland Limited firmasiga doir deya gumon qilmoqda. AQSh adliya vazirligi O'zbekiston prezidentining qarindoshi ismini keltirmasdan uni A amaldor deya atagan, lekin Takiland firmasi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani Ozodlik ishtirok etgan jurnalistik surishtiruvlarda aniqlangan. AQSh tergovchilari 29 iyun kuni mablag'larni hibsga olish so'rovi bilan Manhattandagi federal sudga kiritgan arizada Gulnora Karimovaga aloqador yana ikkita vositachi firma Swissdoor va Expoline nomlari ham keltirilgan. Bu iddaolar yuzasidan olib borilayotgan surishtiruv doirasida tergovchilar New York Mellon Core bankining Irlandiya, Lyuksemburg va Belgiya shubalaridagi hisob raqamlarida saqlanayotgan 300 million dollarni hibsga olmoqchi. 1.5 yildan beri uy qamog'ida qolayotgani iddao qilinadigan prezident qizi vositachi firmalarini o'ziga yaqin shaxslar, xususan fuqaroviy eri Rustam Madumarov va xos yordamchisi Gayana Avakan nomlariga rasmiylashtirgani to'g'risidagi ma'lumotlar bor. Madumarov va Avakan o'tgan yili O'zbekiston harbiy sudi tomonidan odam o'g'irlaganlik ayblovi bilan uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm etilgan. Ozodlik aprel oyida AQSh adliya vazirligi jinoyat qidiruv bo'limi Shvetsiya prokuraturasiga Vimpelkom, MTS va Telesonera kompaniyalari pora to'lashi uchun vositachi bo'lgan Takiland firmasiga doir mablag'ning Shved bankidan chiqarib olinmasligini kafolatlashni so'ragani to'g'risida xabar qilgan edi. Undan biroz avval esa Ozodlik ishtirok etgan jurnalistik surishtiruvda O'zbekistonda faoliyat yuritadigan Vimpelkom, MTS va Telesonera telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida pora bergani fosh etilgan edi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi boshchiligida o'tkazilgan jurnalistik surishtiruv natijasida Gulnora Karimova nazoratida tashkil qilingan korrupsion sxemalarga kiruvchi vositachi firmalar telekom shirkatlarini yillar davomida sog'ib kelganini tasdiqlovchi hujjatlar qo'lga kiritildi. Jurnalistik surishtiruvga yetakchilik qilgan loyiha muharriri Miranda Patruchich O'zbekistonda yirik korrupsiyaga oid tergovga AQSh rasmiylarining qo'shilishini Yevropada 2012 yildan beri tergov qilinayotgan ishda muz joyidan ko'chayotganiga ishora deya baholaydi.
Well, this is excellent news. Actually, the first step was definitely taken by the French authorities who have seized the properties.
Bu juda ham yaxshi xabar. Albatta, birinchi qadam 2 yil avval Gulnora Karimovaga doir ko'chmas mulkni hibsga olgan Fransiya rasmiylari tarafidan qo'yilgandi. Endi esa AQSh rasmiylari bizning reportajlarda fosh qilingan Gulnora Karimova o'margan pullarni qidirib topishga jiddiy kirishgan ko'rinadi. Aftidan ular hozircha Gulnora Karimova bank hisoblaridagi 300 millionni aniqlashgan va uni hibsga olishmoqchi. Albatta, Shveysariyadagi 700 million, Shvetsiyadagi 30 million dollar masalasi ham bor hali. Bizning hisob kitobimizga ko'ra Gulnora Karimova telekom shirkatlaridan 1 milliard AQSh dollari miqdorida pora olgan va bu 300 million dollar ham o'shaning bir qismi bo'lsa kerak. Lekin Gulnora Karimova O'zbekistondagi turli biznes tuzilmalaridan pora sifatida olgan pullarning qolgani qayerda degan savol ham ochiq qolmoqda.
Gulnora Karimova has received over the years as a bribe for different businesses in Uzbekistan.
Gulnora Karimova aralashgani iddao qilingan poraxo'rlikka oid dastlabki jinoyat ishlari 2012-yil Shvetsariya va Shvetsiyada ochilgan edi. O'shandan beri O'zbekistonda biznes qilish imkoni uchun prezident qiziga yuzlab million dollar pora berilgani va bu pullar g'arb davlatlari banklari orqali yuvilgani yuzasidan olib borilayotgan tergovga Hollandiya, Norvegiya, Fransiya va AQSh ham qo'shildi. Miranda Patruchichning fikricha, AQShning mazkur tergovga aralashuvi uning mantiqiy natija bilan yakunlanishi ehtimolini ayniqsa oshiradi.
Well, the US authorities have a proven track record of hunting down the money and making people either sell.
AQSh rasmiylari noqonuniy o'zlashtirilgan pullarni ketidan tushib, bunday jinoyatlarga aloqador shaxslarni javobgarlikka tortish bo'yicha katta tajribaga ega ekanini namoyish qilgan. O'tmishda korrupsiyaga qo'l urgan shaxs va shirkatlar AQSh nazariga tushgach katta miqdorda jarimaga tortilganiga guvoh bo'lganmiz. Shuning uchun AQSh tergovchilari bu pullar ketiga tushgani ham Gulnora Karimova ishi yaqin orada yakun topishiga jiddiy ishoradir.
The Gulnora Karimova case will be closed in near future.
Dedi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi muharriri Miranda Patruchich. O'zbekiston prokuraturasi ham 2014-yilning sentyabrida mamlakat prezidentining qizi dohil uyushgan jinoiy guruh ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak prezidentning qizi Gulnora Karimovaga aloqador ko'rilgan o'zbeklar ustidan borayotgan tergovlar jinoyatchilarga oid barcha tafsilotlar www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida marhamat qiling. Demak, O'zbekiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi O'zbekiston, Qozog'iston va O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida sodir bo'lgan insidentlar bo'yicha Ostona va Bishkekka raddiya berdi. Qo'mita bayonotida aytilishicha, bu insidentlar chog'ida o'zbek chegarachilari chegaradan noqonuniy o'tishga urinishning oldini olgan. Ayni paytda Qozog'iston tomoni Sirdaryoda baliqchilik qilayotgan fuqaroning O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilishiga keskin norozilik bildirdi va bu borada Toshkentga tez orada norozilik notasi topshirilishini ma'lum qildi. Demak, 30-iyun kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonot va O'zbekiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi bergan bayonotlarga oid boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Ozodlik radiosi 28-iyun kuni kechqurun o'zbek chegarachilari Sirdaryoda qayiqda suzib baliqchilik qilayotgan qozoq fuqarolariga nisbatan o'q otgani haqida avval xabar bergan edi. Qozog'iston fuqarosi Valixon Ahmetov o'zbek chegarachisi o'qidan voqea joyida halok bo'lgan. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi shu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotda jumladan mana bunday deyiladi.
Chegara buzarlikda gumon qilingan shaxslarga nisbatan nishonga olib o'q otish yo'l qo'yib bo'lmaydigan harakat degan pozitsiyada sobitmiz va O'zbekiston tomonidan Qozog'iston fuqarosining o'limi yuzasidan to'liq hamda mukammal ma'lumot berilishini talab qilamiz.
Bayonotda shuningdek Ostonadagi O'zbekiston elchisi Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilishi hamda unga norozilik notasi topshirilishi qayd etilgan. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Anwar Jaynaqov hozircha norozilik notasining topshirilish muddati noaniq ekanini aytdi.
Я пока не могу вам ничего подтвердить. Я думаю, это уже не принципиально. Если мы сказали, значит, уже от слов не откажемся.
Hozircha bu borada bir narsa deya olmayman, lekin bu prinsipial masala emas. Biz bayonot berganimizdan keyin bu so'zimizdan qaytmaymiz.
Dedi Anwar Jaynaqov. Qozog'iston matbuotining xabar berishicha, O'zbekiston chegarachisi o'qidan halok bo'lgan 36 yoshli Valixon Ahmetov 7 farzandning otasi bo'lgan. Uning eng kichik o'g'li 1 yoshda ekan. Valixon Ahmetov oilasini baliqchilik bilan boqqan.
Sıraydı koy, sıramadır koy. Babam ne yapıp yok demadır koy. Künü gazanda kep duradın.
Kişik bolalarım otasını sorap, otam nege kelime yaptı deyişi yaptı. Endi ular gene medeymen deydi. Yığılap havak bolgan balıkçının hatını Kozak jurnalistlerge. Özbekistan tamamen 30. iyun günü Kozakistan fukarasının atıp öldürülüşüge kısa malumat bilen münasebet bildirdi. Devlet çegeresinin koruklaş komitesinin bildirişi 28. iyun günü Özbek çegereçilere çegerenin nakanuni buzup ötüş holatining oldini olgan.
Chegarabuzar 2 shaxsga nisbatan qurol qo'llanildi. Natijada ularning bir nafariga o'q tekkan. Tomonlar o'tkazgan uchrashuvda Qozog'iston Respublikasi fuqarolari tomonidan O'zbekiston davlat chegarasini buzib o'tish fakti muhokama qilingan,
deyiladi bayonotda. Ayni paytda O'zbekiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi 29 iyun kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasida sodir etilgan voqeaga ham rasmiy munosabat bildirdi. O'zbek matbuotida e'lon qilingan rasmiy xabarda aytilishicha 29 iyun kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Mashalang deb ataluvchi qismida ertalabki soat 10:30 da mast ahvoldagi qirg'iz chegarachisi o'zbek chegarachilariga qarata o'q otgan. Buning natijasida Buxoro viloyatidan xizmatga chaqirilgan oddiy askar Sobir Shokir o'g'li Davlatovga 2 o'q tegib og'ir yaralangan. O'zbekiston tomoni o'zbek askari Qirg'iziston rasmiylari iddao qilgani kabi bahsli hududda emas, balki O'zbekiston hududida yaralanganini bildirgan. Rasmiy xabarda aytilishicha mast ahvoldagi qirg'iz chegarachisi o'zbek chegarachilarini avval uyatsiz so'zlar bilan haqorat qilgan, shundan so'ng hech qanday asoslarsiz Kalashnikov avtomatidan ota boshlagan. 29 iyun kuni Qirg'iz tomoni mazkur voqea yuzasidan birinchi bo'lib xabar tarqatgan va Qirg'iziston chegara xizmati bo'lib o'tgan voqeada o'zbek chegarachilarini ayblagan edi. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Sajira Cho'qiloyeva Ozodlik radiosiga:
Первым открыли огонь тоже узбекские пограничники.
O'zbek chegarachilari aniqlanmagan chegara hududini nazorat qilish tartibini buzgani va qirg'iz chegarachilariga birinchi bo'lib o'q uzganini aytgan edi. Ammo O'zbekiston tomoni chegaradagi voqeani otishma sifatida baholamasligini bildirgan. O'zbekiston tomoni tarqatgan bayonotda
O'zbekiston chegarachilarining o'ta sabr-toqatli ekani ortidan o'q otilmadi. Holbuki bu o'qning otilishi qurolli fitnaga sabab bo'lishi mumkin edi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan jinoyat ishi ochildi
deb aytiladi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida endi mintaqa hayotiga oid ba'zi xabarlar bilan tanishtiramiz. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatdagi eng yirik masjidning qurilishi bilan shug'ullanayotgan SOP shirkati rahbari Eron Islom Respublikasi fuqarosi Shoista G'olom Mirzoyevni qidiruvga berdi. Eronlik tadbirkor qo'lda ishlagan 20 kishiga 3 oylik maoshini bermasdan Tojikistondan qochib ketgani da'vo qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi quruvchilar shikoyati asosida Shoista G'olom Mirzoyevga qarshi mamlakat jinoyat kodeksining 247 moddasi 4 bandi ya'ni tovlamachilik bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Agar eronlik tadbirkor qo'lga olinib, bu modda bo'yicha mahkamaga tortilsa, mol-mulkini musodara qilish yo'li bilan 8 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. SOP shirkatining texnika xavfsizligi bo'yicha sobiq muhandisi Abdurahim Bo'riyev Ozodlikning tojik shobasi bilan suhbatda shirkat unga 8 oydan buyon maosh bermagani va 8000 somoni shu kungi kurs bilan taqriban 1280 AQSh dollari qarz bo'lib qolganini aytdi. Bo'riyevga ko'ra, undan tashqari shirkatning yana 20 nafar xodimi oylab maosh ola olmagan. SOP shirkat xizmatchilari militsiyaga hali Shoista G'olom Rizoiy Tojikistonni tark etmasdan turib murojaat qilganlarini aytmoqdalar. Biroq eronlik tadbirkorga nisbatan jinoyat ishi u mamlakatdan chiqib ketgandan keyin ochilgan va endilikda u Interpol orqali qidirilmoqda. Tojik militsiyasiga ko'ra, G'olom Rizoiy faqat o'z xodimlarigagina qarz bo'lib qolmay, hamkor shirkatlar oldida ham qarzdor bo'lib qolgan. Uning SOP xodimlari va boshqa shirkatlar oldidagi umumiy qarzi 2 million somonini yoki taqriban 320 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Shoista G'olom Rizoiy o'z shirkati qurgan masjid minorasi muhandislik tekshiruvidan o'tkazilganida undan nuqson topilgandan so'ng Tojikistondan qochib ketgan. Shu kunda SOP shirkatining Dushanbedagi idorasida hech kim yo'q. SOPga bu yerni ijaraga bergan bino egasi esa shirkat 5 oydan buyon ijara haqini to'lamaganini aytmoqda. SOP shirkati Tojikiston poytaxtida 2011 yildan buyon qurilayotgan va Markaziy Osiyoda eng katta jome bo'lishi iddao qilinayotgan masjidning 4 minorasi va ulkan gumbazini qurishga mas'ul edi. Bir vaqtning o'zida 150 ming namozxonni sig'dirishi taxmin qilinayotgan mazkur masjid 7,5 gektar maydonni egallab, Majmuada kutubxona, muzey, majlislar zali, uchrashuvlar zali va mehmonxona kabilar bo'lishi ko'zda tutilgan. Umumiy qiymati 100 million AQSh dollari bo'lishi ko'zlangan masjid qurilishi uchun mablag'ning 70%ini Qatar davlati beradigan, qolganini Tojikiston hukumati topadigan bo'lgan. Masjidning gumbaz va minoralaridan tashqari qurilish ishlari mahalliy STS inshoot shirkatiga topshirilgan edi. Sob shirkati rahbari Shoista G'ulom Rizoyev qochib ketgandan keyin minoralar qurilishi ham STS inshootga o'tkazib berildi.
Ozodlikda mintaqa xabarlar bilan tanishyapsiz. Qirg'izistonda Atamekin siyosiy partiyasi yaqinlashayotgan parlament saylovlarida u shahrning sobiq hokimi Melis Mirzaahmatov tashkil qilgan Ulutar Birimdagi siyosiy partiyasi uni qo'llash haqida bayonot berdi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Atamekin Sotsialistik partiyasi Ulutar Birimdagi bilan birlashish niyatida ekanini Qirg'iziston parlamentidagi Atamekin fraksiyasi deputati vitse-spiker Asha Sasiqpayeva tasdiqladi. Unga ko'ra, hozircha partiyalarning birlashishi to'g'risida muzokara boshlanmagan.
Partiyalar qo'shilgan yo'q, biroq Ulutar Birimdagi bizni poddeshka qilishadi. Bizning ideologiyamizni qo'llaydi.
Partiyalar birlashmaydi, faqat Ulutar Birimdagi bizning siyosatimizni, ideologiyamizni qo'llamoqda. Qilayotgan ishimizni ko'rib, haqiqat uchun kurashayotganimizni, davlat manfaatlarini o'ylayotganimizni qo'llashmoqda, deydi Asya Sasiqbayeva. Ulutar Birimdagi partiyasining janubiy hududlar bo'yicha shtabi rahbari Abdujabbar Aqulov 10-iyulga qadar Atamekenni qo'llash borasida rasman ma'lum qilinishini aytdi. U mazkur kelishuv Melis Mirzaahmatovning hozirgi ahvoliga ijobiy ta'sir ko'rsatishidan umid qilmoqda. Muzokaralar ketayotgani haqiqat. Bizning siyosiy kengash iyul oyining 1-10 kunligida o'z pozitsiyasini ochiq ma'lum qiladi.
Партияның өзгеше үшін лидердің ақуалы тура жолды тау алыш үшін әрекеттер.
Shuningdek, partiyamiz yetakchining bugungi vaziyatini yengillatadigan to'g'ri yo'lni topish uchun harakat qilinmoqda, deydi Abdujabbar Aqulov. Ayni paytda qirg'izistonlik kuzatuvchilar mazkur ikki partiya saylov jarayonidagina birga bo'la oladi deb hisoblamoqda. Ularga ko'ra, Atamekin partiyasi yetakchisi Umurbek Chekkabayev bilan Melis Mirzaahmatovning siyosati osmon bilan yerchalik farq qiladi va saylov o'tishi bilan ularning hamkorligi to'xtaydi.
Оппонент, который көбірейіп кетсе, үлкені шайлодан бұт келіп,
Hukumat asosiy raqiblarining birlashuvini yoqtirmaydi. Saylovda to'sqinliklar bo'ladi. Ikkinchidan, Ulutar Birimdagining obro'si avvalgiday emas. Bir qator a'zolari boshqa partiyalarga o'tib ketgan. Mirzaahmatovning xalq bilan aloqasi ham ancha uzilib qolgan, deydi O'shlik siyosiy tahlilchi Erkin Abdurazzakov. 2014-yilning 15-yanvar kuni O'sh shahar hokimligi uchun bo'lib o'tgan saylovda hokimlikka saylanmay qolgan Melis Mirzaahmatov 2010-yili O'sh qirg'ini paytida ham shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumati 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha marotaba uringan, lekin bu urinishlar natija bermagan. 2013-yilning 5-dekabrida Melis Mirzaahmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingan. Melis Mirzaahmatov o'ziga nisbatan jinoyat ishlari ochilgandan so'ng Qirg'izistonni tark etgan. Ayni paytda Qirg'iziston huquq-tartibot organlari uni qo'lga olish uchun qidiruvga bergan. Hozirda Ulutar Birimdagi partiyasi yetakchisi Melis Mirzaahmatovning Rossiyada ekani aytiladi. Ulutar Birimdagi partiyasidan bir necha o'zbek liderlari o'sha shahar kengashiga deputat bo'lib saylangan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
UNICEF tashkiloti Afg'oniston bo'ylab bolalar o'limi oshib borayotgandan xavotir bildirmoqda. Tashkilotning ma'lum qilishicha, 2014-yilda mamlakatda bolalar o'limi 47%ga oshgan. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
UNICEF Afg'oniston bo'ylab bolalar tarafoti 2014-yilda 47%ga oshgani borasida xabar berdi. Mazkur tashkilotning Afg'onistondagi so'zlovchisi Aziz Frutan Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mamlakatda bolalar talafotining oshishi UNICEF idorasining tashvishiga sabab bo'lganini aytdi.
آمار ارقامی که به دست ما رسیده در سال 2013 میلادی 1694 طفل
Bizning hisob-kitoblarimizdan ma'lum bo'lishicha, 2013-yilda Afg'oniston bo'ylab janglar hamda portlashlar oqibatida qurbon bo'lgan bolalar soni 1694 kishini tashkil etadi. Ammo ushbu raqam 2014-yilda 2502 kishiga oshgan. Mazkur yillarda ro'y bergan bolalar talafoti raqamini taqqoslaganimizda, 2014-yilda qurbon etilgan afg'on bolalar soni oldingi bir yilga ko'ra 47%ga oshganini ko'rsatadi. UNICEF تلفاتلرنین بونچه کب آشکندن تشویشده
و ای باعث نگرانی یونسف است.
جناب فروتنین معلوم قلشه چه 2010 یلنین سنتیابر آیدن 2014 یلنین سنتیابر آی آخرگه قدر افغانستان بویلب 2302 بالا حلاکی تلگن. انا شو مدتی چه ده تخمینن 5000 بالا تنجراحت آلگن. یونسف افغان بالالرنه دولت هربیلر بلن جنگرلر ارتسه ده یوز برگن جنگلر جریانه ده خودکش حجوملر همده مینلر پارتلشه آقابته ده حلاک تلگنلکلر نیته ده. افغانستان انسان حقوقلر مستقل کمیسیسه هم مملکت ده بالالر تلفات آشکن خصوصه ده تشویش بلدرده. مذکور تشکیلات رسمیلره تینچه حال قربان اتلشنه اسلامی همده انسانی قانونلر و انانلرگه زد بلگنه نیته دلر. افغانستان انسان حقوقلار مستقل کمیسیسنین بالالر حق حقوقلارنه حمایت توچه ادارس مسئوله عبدالله آبد قرمه قرش تامانلردن جنگلر جرایانده تینچه حال جملدن بالالر حیاتنه اسرش مسئلسیگه جدی اعتبار قرتشلرنه سرده.
خواست ما از دولت از مخالفین مساله دولت به این است که ارزشای اعتقادی را در نظر بگیرن در جریان ما.
Biz davlatdan hamda davlatga qarshi jang qiladigan guruhlardan janglar davomida insonlar hayotini saqlashlarini so'raymiz. Davlat o'z qonunlarini amalda tatbiq etishi darkor. Qonunlar durust bir shaklda amalga oshirilgan taqdirda tinch aholi talafoti ancha kamayadi.
Qonun tatbiq shava ammo shohid aziz xot bo'ldim ki talafot afrodi mulki va xususan atfol zarar.
Keyingi oylarda Afg'oniston bo'ylab shaharlar markazlarida xudkush hujumlar mezoni oshgan. Atrof hududlarda esa tomonlar aro janglar o'z avjiga chiqqan. Qator kuzatuvchilar bunday bir vaziyatda tinch aholi talafoti yana bir necha barobarga oshishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Bugun rasman Gretsiya default holatiga kirdi. Bundan tashqari o'zbek so'mining chiqarilganiga 21 yil to'ldi. Ana shu ikkita sana munosabati bilan hamkasbim o'zbekistonlik iqtisodchi Farhod Inog'onboyev bilan suhbatlashdi. Marhamat, ushbu eshitirishni tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerikadan moliyaviy masalalar bo'yicha tahlilchi Farhod Inog'onboyevning ozod nazari. Farhodjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Farhodjon, O'zbekiston milliy valyutasi muomalaga kiritilganiga 21 yil to'ldi va shu milliy valyuta bilan bog'liq bir anoyini savoli bor, bir anoyi odamni savoli bor, uni albatta beraman. Lekin shu bugunni butun dunyo kuzatib turgan bir boshqa voqeasidan gapni boshlamoqchiman. Gretsiya default e'lon qildi. Mana Gretsiya default e'lon qildi degan gapdan u yog'iga o'tmayman, bu yog'ini siz tushuntiring. Moliyadan iqtisodiyotdan uzoq odamga tushuntirib beringchi, nima bo'ldi, nima degani bu default e'lon qildi degani?
Endi default degani oddiy so'z bilan aytganda tushuntirsam, o'z mas'uliyatlarini, ya'ni moliyaviy mas'uliyatlarini, to'lovlarini vaqtida, o'z vaqtida to'lamagan tashkilot, inson default haqida gapiradigan bo'lsak, bu asosan yo tashkilotlar, yo kompaniyalar, korxonalar, mamlakatlar, mana ko'rib turibsizki, mamlakatlar ham defaultga uchraydi. Ya'ni o'zini moliyaviy mas'uliyatlarini bajarmayotgani hisoblangan bu default deyiladi.
Bilamizki, Gretsiyaning qarzi juda katta. Endi shu qarzlarni to'lamay qolaveradimi endi? Yana bitta anoyi odamni savoli.
Men bir qadamma-qadam tushuntirishga bir harakat qilaman. Gretsiyani umuman olganda, Gretsiya bu, qarang mana, Yevropa ittifoqining a'zosi, to'g'rimi? Yevropada, Yevropada 13-chimi, 14-chimi eng katta iqtisodi hisoblanadi, eng katta mamlakat, ya'ni iqtisodiy tarafdan. Lekin Gretsiyani, masalan, o'zini ichki muammolari, o'zini ichki moliyaviy muammolari, iqtisodiy muammolari hozir Gretsiyani va qolaversa butun Yevropa ittifoqini orqaga tortyapti. Tinglovchilar uchun osonroq qilib bir aytsam, mana taxminan oling bir oilani, bir oilada, hovlida deylu, bir 10 ta aka-uka yashaydi. 10 ta aka-ukani har bittasini o'zini oilasi bor, bolalari bor. Lekin bularni uy ro'zg'ori umumiy, ya'ni yagona, to'g'rimi? Hamma bitta qilib bir qozonga ovqat qiladi, bitta qozonga.
Kelinlar qo'zg'oloni deylik.
Kelinlar qo'zg'oloni, to'g'ri. Endi qarang, katta aka eng katta akaligi, masalan, deylik Germaniya o'sha uy ro'zg'ori uchun eng ko'p xarajat qiladi. Ya'ni ko'p ham xarajat qiladi, ham o'shanga yarasha harakat qilib ishlaydi. Masalan, deylik Gretsiya o'sha kichkina ukalardan biri. И bir kunmas bir kun kelib, katta aka ukasiga aytadi, qachongacha dangasalik qilsan, san ham bir harakatingni qilgin, san ham ko'proq ishlagin, san ham ko'proq pul topgin, san ham shu butun umumiy oilamizga bir zimma kiritgin. Qachongacha bizani nimamizdan va katta akalarni nimasida bo'yinda yashab kelasan? Ya'ni oilangni ham, bizni bolalaringni ham bizga boqib beramiz deb. Bu deganim qanaqa? Gretsiya mana yillar davomida masalan, pensionniy sistemasi ham, hukumatni xarajatlari ham, soliq sistemasi ham ancha farqliroq bo'lgan boshqa Yevropaning boshqa mamlakatlariga qaraganda.
Kelinglar, Farhodjon, mana shu joyda illustratsiya sifatida bir narsani qo'shib qo'yay. Masalan, mana Gretsiyada o'rtacha pensiya mamlakat bo'ylab o'rtacha ish haqini 110%gacha yetar ekan. Va shuncha pensiyani olish uchun grek 15 yil ishlab qo'ysa, 15 yillik stajga ega bo'lsa yetar ekan.
O'sha yetib o'tadi.
Mana siz tilga olgan katta aka Germaniya. Germaniyada mamlakat bo'ylab o'rtacha ish haqini 65% darajasida pensiya olish uchun nemis kamida 30 yillik ish stajiga ega bo'lish kerak ekan.
To'g'ri, to'g'ri. Shu narsalardan kelishmovchiliklar boshlangan. Shu uchun ham o'sha o'zini ichki moliyaviy sistemasini ushlab turish uchun o'zini xalqini o'sha pensiyalarini o'sha vaqtida berib, barvaqt pensiyaga odamlarni chiqarish uchun, ya'ni sotsial qanaqadir muammolarini hammasini Gretsiya Yevropa ittifoqi Markaziy banki orqali shu masalalarni hal qilib kelgan. O'shaning uchun mana 250 milliarddan ortiq, 250 milliard taxminan yevro qarzi bor. 250 milliarddan ortiq qarzga botib ketgan. Ya'ni o'sha sistemani support qilib, shu sistemani ushlab kelish uchun. Bu degani mana nechta hukumatlar o'zgargan bo'lsa, albatta har bir hukumat xohlaydiki, o'zini o'sha aholisi hukumatdan rozi bo'lsin, ya'ni qanaqadir noroziliklar bo'lmasin, keyingi saylovlarga yana ham o'sha hozirgi boshqarib kelayotgan hukumatni partiyasini saylashsin. Shuning uchun ham shu hamma partiyalar Gretsiyada doimiy ravishda o'sha xalqiga va'da qilib kelganki, mana hech xotiromanglar, farovon yashayveramiz, qarz olamiz, bizani mana orqamizda katta akalarimiz bor, Yevropa Markaziy banki bor, bizani qo'llaydigan g'arbdagi kreditorlar bor, Amerikadagi kreditorlar bor va qolaversa xalqaro valyuta fondi bor deb bemalol yashab kelgan. Endi lekin bilasizki, har bir qarzi ham har bir mas'uliyatlarni bajaradigan bir vaqt keladi, to'g'rimi? Eshigini taqlatib kelgan kun bo'ladi.
Endi shunaqa kun kelganda default e'lon qilib turibdi.
Ha, endi lekin bu qarang, bu birinchisi emas, bu mana hozirgi bo'layotgan defaultli vaziyat, bu men bilishimcha 2-mi, 3-chi marta bo'ldi oxirgi bir 4-5 yil ichida. 2 yil oldin xuddi shu vaziyatga kelganda zo'rg'a kreditorlar bilan kelishib, xalqaro valyuta fondi bilan kelishib, yana bir transh olgan edi, uni cho'zdirgan edi. Endi qarang, mamlakatlar uchun, korxonalar uchun bu tabiiy hol, to'g'ri, o'zini rivojlantirish uchun, o'zini sistemasini qo'llab yetkazib borish uchun qarz oladi, to'g'ri. Bu ya'ni kapital bozoridanmi yo banklardanmi yo boshqa kreditorlardanmi, bu tabiiy hol. Lekin o'sha kreditlar, o'sha berilgan qarzlar sistemani to'g'ri yo'lda ishlab ketishgan. Ya'ni o'sha 2 yil oldin berayotganda, o'sha restrukturizatsiya qotganda kreditorlar yana bularga usloviya, ya'ni nimalar qo'ygan edi?
Shart qo'ygan.
Shartlar qo'yilgan edi. Pensionniy reforma qilasizlar, pensionniy nimani to'lovlarni qisqartirasizlar, pensionniy o'sha siz aytganingizdek yosh ko'paytiriladi, keyin soliqlarni ozgina ko'paytirasizlar degan va davlat xarajatlarini qisqartirasizlar degan, ya'ni byudjetni ozgina qisqartirasizlar. Bu degani oddiy qilib aytganda ko'rpachaga qarab oyoq uzatasizlar degan. Endi 2 yil ichida xop-xop deyishgan, mana hozir yangi hukumat kelganda albatta bular o'zini saylovchilar oldida va'da bergan, xavotir olmanglar, biz mana hech qanaqa soliqlarni ko'paytirmaymiz, pensiyalarni qisqartirmaymiz, davlat xarajatlarini qisqartirmaymiz, qanday yashagan bo'lsa yashaymiz deb shu va'da bilan
so'nggi yangi hukumat, sotsialistlar ayniqsa,
sotsialistlar Tsiprus hukumati shu va'dalar bilan mana hokimiyatga kelgan. Endi bir tarafdan bu o'zligini xalqini rozi qilib shu va'da bergan shart sharoitlar yaratmoqchi, lekin ikkinchi tarafdan mas'uliyatlar bor, o'ziga olgan shartnomalar bor kreditorlar oldida, Yevropa ittifoqi oldida va qolaversa Yevropa ittifoqini eng katta donorlari, eng katta takalari deb hisoblangan bu Germaniya, Fransiyalar oldida bularni mas'uliyatlari bor Gretsiya hukumatini.
Endi mana Farhodjon, siz tushuntirib berdingiz. Gretsiyani keyingi yillarda, qator yillarda chiqimi kirimiga mos bo'lmagan. 4 so'm topib, 6 so'm sarflavergan. Natijada shu bugunga keldi mana. Endi bu defoltdan keyin Gretsiyani qadami nima bo'ladi? Yevropa ittifoqini, umuman kreditorlarni qadami nima bo'ladi?
Endi vaziyat ikkita taraflama rivojlanishi mumkin. Birinchidan, agar umumiy default qilib Gretsiya o'z qarzlarini tan olmasa, ya'ni 180% yuzo qurib qarzlarni tan olmaymiz, Yevrozonadan chiqib ketamiz deb mana hozir 5-iyulda bular referendum o'tkazadi. Agar xalq aytsaki, yo'q, biz u qarzlarni tan olmaymiz desa, unda Gretsiya o'zini milliy valyutasiga o'tadi. Bu o'sha bir paytlari draxma degan valyutasi bo'lgan, Yevrozonadan chiqib ketadi va Yevropa ittifoqi kreditorlar, Amerikada ham shuni ham bir aytmoqchimanki, Gretsiyani kreditorlari, asosiy kreditorlari bu faqat Yevropada emas, balki Amerikada, Amerikaning katta-katta sarmoya fondlari hisoblanadi. Bular hammasi endi rus tilida aytganda u razbitovo korrekta deydiyu, ya'ni to'g'rilar 240 milliard yevro qarz, Gretsiyani qarzi, ya'ni nima write off bo'ladi, ya'ni spisanie bo'ladi, nima deydi,
endi to'lamay qo'yaveradimi qarzini?
Yo'q, unaqa, Gretsiya voz kechadi, lekin kreditorlar 240 milliard o'sha dollar spisanie bo'lgani bilan necha yilla davom ettiriladigan, xuddi mana Argentinani masalasida misolida keltirishim mumkin, xuddi Argentinada necha yillarga cho'ziladigan yuridik protseduralar boshlanadi, ya'ni default protseduralari. Ya'ni agar shaxsiy kreditorlar bo'lsa, ya'ni shaxsiy investorlar bo'lsa, ular qanaqadir o'sha Gretsiyani aktivlarini qo'lga kiritishga harakat qiladi sudlar orqali, ya'ni Gretsiyani butun dunyo bo'ylab umuman любой юрисдикцияда Gretsiyani qayoqda mulki bo'lsa, unga o'shanga anaqa sud orqali qaysidir o'sha o'zi o'sha yo'qotgan pulini chiqarishni harakatini sud orqali, endi bu men aytganimdek yillar davom ettiriladigan bir uzoq protsess bo'ladi.
Oddiy qilib aytadigan bo'lsak,
90-yillarning boshlarida Argentina xuddi shu holga uchragan.
Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, Gretsiya u pullarni yeb keta olmaydi baribir.
Gretsiya yo'q, yeb keta olmaydi. Lekin sud orqali har bir mamlakatda, har bir yurisdiksiyada o'zini qonunlari orqali o'sha kreditorlar bilan uzoq va davom uzoq davom etadigan yuridik protsedura o'sha bosh og'rig'i o'ziga orttiradi.
Qachondir baribir qaysidir bir shaklda baribir to'lashi kerak qarzni.
Endi qarang, to'g'ri to'lash kerak, endi bu agar voz kechsa bu 240 milliard hali to'lanmaydi. Uni qaysidir masalan har bir dollarini, ya'ni mana bu sarmoya dunyosida, ayniqsa mana bu Wall Streetda bu distressed assets deyiladi, distressed credit, bu o'sha har bir dollar masalan 40 tindan sotiladi, 10 tindan ham sotilgan, masalan 20 tindan ham sotilgan. O'sha men aytaman, o'sha Argentinani 90-chi yillardagi defolti, har bir Argentinani har bir qarzini 1 dollari masalan 20 tindan boshlab 40 tingacha ham sotilgan. Kimlardir o'shani sotib olgan. Ya'ni ular o'zani spekulyatsionniy anaqa mana bu distress sarmoya banklari, sarmoya fondlar qo'lida bo'ladi.
Ha, uni qanchadir bir tasavvurga ega bo'ldik. Juda og'ir mavzu, tushunish qiyin bo'lgan mavzu, lekin menimcha tinglovchimiz bir tasavvurga ega bo'ldi. Suhbatimizni boshlayotib, so'm haqida gapirgan edim. Muomalaga kiritilganiga 21 yil bo'ldi. So'mni tarixini hozir sizdan so'ramoqchi emasman. Tarixni alohida bir o'rganishni hojati ham yo'q. Meni qiziqtirgan bir oddiy bir savol bor. Nima uchun
qarorki, mana hozir 1 minut ana hozir mana hozirni qay qaraman, kotirovkalarga mana gaplashib turibmiz. Shu hozirgi damda Gretsiyani mana tashqi qarzi, ya'ni Eurobond shaklida sarmoyalarni qo'ldagi qimmatbaho qog'ozi 1 dollari 10 yillik Gretsiyani qarzi 43-46 tiyin. Ya'ni bu degani har bir dollari 40 tiyindan mana sotiladi. Agar hozir Gretsiyani masalan o'zini puli bo'lganda edi, o'sha qarzini, tashqaridagi qarzini mana katta bir qismini har bir dollarini 40 tiyindan qaytara olib sotsa ham imkoniyati bo'lar edi. Bu degani bir masalan 100 million dollar qarzini 40 millionga bekitsa bo'lardi, bunda qo'pol aytgandachi.
Masalan, hozir aytaylik, meni 40 million dollar pulim bo'lsa, Gretsiyani 100 million dollarlik qarzini o'sha 40 millionga sotib olamanmi?
Sotib olasan.
Undan keyin
40 million emas, 43 million mana.
43 million, 43 millionga. Keyin
hozirgi bozorda 43 milliondan oladiganlar bor. Sotadiganlar 46 deb turdi. Ya'ni kotirovka 43.46.
Xo'p, keyin o'sha 43 millionni nima qilaman men, o'sha Gretsiyani qarzini?
43 millionni olasiz, to'g'rimi? Bu degani sizni qo'lingizda 100 millionlik Gretsiyani obязательство, ya'ni finansiy obязательство, ya'ni moliyaviy mas'uliyat qo'lingizda. O'sha 10 yil oldin 100 millionni chiqargan, o'sha obligatsiya chiqaradi-ku, mana obligatsiya degani bu davlat qarzi, to'g'rimi? Davlat sizdan o'sha sizga qo'lingizga obligatsiya qog'oz beradi. 10 yildan keyin men sandan qaytib olaman, bir tiyingacha ham sana beraman deb va'da beradi. Ya'ni buni davlat va'dasi bu, suverenniy dog deylar, to'g'rimi? Bu degani siz 40 millionga, o'sha 43 millionga davlatni, hozirgi defaultga uchrayotgan davlatni 100 millionlik obязательствосini sotib oldingiz. Endi buni siz sotib olishingiz uchun shunga sizni shunchalik birinchidan do'yuraklik kerak, ikkinchidan shunga sizni imkoniyatlaringiz bo'lishi kerakki, bilasizki, что qanaqadir yuridik protseduralar orqali, sudlar orqali o'sha 40 millionga olgan sarmoyangizni kamida bir 50 million, 60 million qilib sotib yuborasiz.
Voy, yaxshi ham o'sha 100 million dollarim yo'q ekan, ortiqcha bosh og'rig'i ekan. Keling, so'mga qaytaylik, mayda-mayda o'zimizni so'mimizga qaytaylik. Meni qiziqtirgan bitta masala, nima uchun shu paytgacha O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Markaziy bankasi bir yiriroq pul chiqarmaydi, bir ixchamroq pul chiqarmaydi? Men shuni hech tushunmaymanda. Nima uchun, masalan, men bir paket mahsulot olib kelishim uchun bozordan bir paket pul olib borishim kerak hanuzgacha.
Endi bizani mamlakatni masalasi endi biroz umuman dunyoni moliyaviy bank sistemasidan sal farqlari bor, buni siz o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Endi bu aytayotgan gapingiz, ya'ni boshqatdan denominatsiya qilish masalasini aytyapsiz, to'g'rimi?
Yo'q, denominatsiya demayapman. Denominatsiya demayapman. Bu yerda juda ham katta bir moliyaviy masala yo'q bo'lsa kerak. Oddiy, masalan, mana hozir eng katta kupyura 5000 talik, a? U 5000 taligi 1 dollardan sal ko'proq pul bo'ladi qora bozorda. Shu pulni 50 ming so'm deb bitta qog'oz chiqarib qo'ysa bo'lmaydimi, deyapman. Yoki 100 ming so'm, masalan, Turkiyada millionlik qog'ozlar bo'lardi-ku, yoki Italiyada 1 million Italiya lirasi degan qog'oz bo'lar, ixcham bo'lardi, deyapman. Oddiy narsa bu.
Shaxsiy fikrim albatta, lekin men o'ylaymanki, bizani hukumat birinchidan ortiqcha yana inflyatsiya tug'dirishdan xavotirlanadi. Bu bitta birinchi aniqlardan biri, причиналардан biri.
Ikkinchisi
men o'ylaymanki, bizda bilasizmi, umuman bizning milliy valyutamizni haqiqiy dollarga miqdori anig'ini sizam men ham yaxshiroq bilmaymiz, chunki ham qora bozor bor, ham yana rasmiy kotirovkasi bor, uni Markaziy bank beradi, lekin aslida haqiqiy o'sha summa miqdori qanchaligini, ya'ni purchasing power deydi uni inglizchada, uni sanab chiqish uchun dollarga emas, oddiy bir o'zbek household, ya'ni bir oddiy o'zbek ro'zg'orini bir oylik xarjini bir ko'rib chiqish kerak, ya'ni bir oyda o'sha
xarid quvvati demoqchisiz-da?
Xarid quvvati, to'ppa to'g'ri, purchasing power. O'shani masalan 1000 so'mgami yo 10000 so'mgami bitta uy ro'zg'ori bir oylik xarajatini, ya'ni o'zini anaqasi bor-u hisobi, o'sha nechtadir bitta oyligi, nechta tuxum, nechtadir gram sariyog, go'sht, sut, non mahsuloti, o'sha eng asosiy mahsulotlarini qancha o'sha so'm bo'ladi. ana o'shanga qaraganda o'sha necha bir dilu, men hozir O'zbekiston sharoitlaridan ancha uzoqdaman, lekin dilu bir 100,000 bo'ladimi, 150,000 bo'ladimi, ana o'shanga qarab O'zbekiston hukumati va Moliya vazirligi, men fikrimda o'zbek so'mini o'sha agar kerak bo'lsa siz aytganingizdek 5,000 eng xos katta valyuta qanaqa bizda 5,000 bo'lsa 5,000 bu albatta bu shubhasiz juda kamlik qiladi.
Yo'q, men o'rtaga tashlayotgan masala juda ham oddiyda. Birinchidan estetik masala, maishiy masala.
Ikkinchi chora bizda elektron hisoblarni rivojlantirish kerak. Ya'ni elektron naqd pulni yurish emas, unda mana o'sha elektron hisoblar orqali, ya'ni
hamma yo'q plastik bo'lib ketdi-ku. Siz Amerikada yurib bilmayapsiz shekilli. Hamma yo'q plastik bo'lib ketdi. Hamma yo'q plastik bo'lib ketdi. Bu Amerikadan ham oldinga o'tib ketgan. Lekin baribir naqd pul baribir muomalada bor. Yo'q, men oddiy estetika masalasini aytayapman. Qulaylik masalasini aytayapman. Masalan, bir pachka mingtalik qancha bo'ladi? Necha dollar bo'ladi? 4,000 bir 20 dollar pul bo'lar ekanda endi shu.
Sarvar aka, men o'zim shaxsiy fikrim bu, yana men hozir bilmayman qanaqa, lekin bu masalani menimcha biz mamlakatda qo'lda sanalgan bir yagonali davlat rahbarlari hal qiladi. O'ylamayman ularni oldiga bir yaxshi bir aqlli o'sha Markaziy bankdagi bir analitikmi yoki bir katta iqtisodchimi olib kirsa-da, u o'sha eng yuqoriga, eng yuqori rahbar kabinetlar qolaversa, eng yuqori kabinetdagi o'sha shu masalani hal qiluvchi rahbarni stoliga kelib tushadi bu.
Yo'q, u uch kishi, ular bu so'm ishlatmasa kerak-da.
Men o'ylaymanki, ular bu to'g'risida o'ylab ko'rishmagan. Men ishonaman bu taqdi fikri bo'lgan o'sha pastdagi iqtisodchilar ham, analitiklar ham, tahlilchilar ham, Moliya vazirligida ham bu masalani, bu muammoni juda yaxshi bilishadi. Qolaversa o'zligi ham shu muammoga, o'zligi ham hayotligidan ham, tajribaligidan ham bilishsa kerak, lekin ikkinchi masala bu masalani ko'tarib, yechimini, fikrlarini, maslahatlarini o'sha kerak rahbarga olib kirib, shuni tushuntirib, mashna qilish, endi bu siyosiy yanaqa tarafi. Shular shu narsani ko'tarib, masalan, yo'q, xalq qiynalyapti, balkim yo'q denominatsiya qilaylik yoki yana bir 50,000, 100,000, 150,000 kupyura chiqaraylik deb shu masalani ko'tarish kerak.
Tamam. Amerikadan moliyaviy masalalar bo'yicha tahlilchi Farhod Inog'onboyev edi. Rahmat, Farhodjon.
Rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida yana bir suhbatni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Demak, qadimgi Xitoy manbalari asosida qadimiy turklar tarixi kitobining muallifi bo'lgan professor Ablat Xo'jayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zbeklar etnik kelib chiqishi jihatdan turklardir degan fikrni ilgari surdi. Bunga qadar akademik Ahmadal Asqarovning O'zbek xalqining kelib chiqishi nomli kitobida o'zbeklar etnogenezi turkiy bo'lmagan qavmlardan tashkil topgan degan tezis ilgari surilgan va bu katta bahslarga sabab bo'layotgan edi. Demak, Ablat Xo'jayev bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar suhbatini tinglang.
Men sizlarga xat yozmadim, lekin biz Asqarovni kishiga kollektivni o'zi yozib berganmiz.
Endi bizda asosiy e'tiroz
nima bilan munosabat bilan?
Biz asosiy e'tiroz mana bu Islom Karimov 98-yilda tarixni qaytadan yozib chiqinglar degan bir nazariy yo'riqnoma bergan va tarixchi qaytadan yozyapti-da, o'sha narsada bir siyosiy buyurtma hidi bor. Tarix o'zgarmas bo'lishi kerak degan narsa aytiluvdi-da, mutaxassis shunaqa degan taxminan. Nima deysiz shunga?
Qaysi mutaxassis shundoq debdi? Men Izmir Tyurkov deb Xitoy manbalari asosida kitob chiqarganman.
Siz qadimgi Xitoy manbashunosi professor Ablat Xo'jayev bo'lasiz, taniymiz, hurmat qilamiz. O'sha Xitoy manbalarida turk degan so'z borligini sizda o'qiganmiz. Shu asosda ham gapirildi. Sizga ham tayanildi, ya'ni nimada biz eshitirishimizda.
Endi bundayda.
Xo'p, eshitaman.
Bu ilgari u haligi sovet davrida shakllanib qolgan konsepsiya bor. Xabaringiz bor. Bu Sirdaryoning janubida qadimda turklar yashamagan degan. 6-chi asrgacha yashamagan degan konsepsiya bor edi ilgari. Men kitobimda u konsepsiya to'g'ri emasligini faktologiya bilan ko'rsatib berganman Xitoy manbalarida.
Menimcha u kaltaminor madaniyati, Xorazmdagi kaltaminor madaniyati ham turk madaniyati ekanligini siz yozganmisiz yoki boshqami manbadami?
Yo'q, uni boshqa odam yozgan. Men o'sha Amudaryo bo'ylari, Zarafshon daryosi bo'ylarida qadimda turklar yashaganligi, Kushon davlati turk davlati ekanligini yozganman. Domla, bu istoriya drevnih turkov degan kitobimda bor hamma narsa.
Domla, endi mana
u Olmaotada ham chiqdi.
Ha-ha. Domla, endi mana o'sha asosiy bahsda bu yerda birinchidan bir siyosiy rahbar, ya'ni davlat prezidentini boshqani tarixchilarga nazariy yo'riqnoma berishga haqqi bormi? Bu birinchi narsa va shu asosda
yo'q. Prezidentni aytgani haqiqiy tarixni yozinglar, yolg'on tarix bo'lmasin degan. Haqiqiy tarix.
Ha, birovni qarichib kerak emas degan. Ya'ni bu narsada bir chet eldagi olimlarni nimasiga e'tiroz bordi edi, ya'ni katta
to'plamlarga oldin noto'g'ri fikr bilan yozganlar qarish chiqaveradi, o'zini noto'g'riligini tan olmasdi. Agarda bo'lsa o'sha Xitoy manbalarida ko'rsatgan o'sha qadimgi yozma arxeologik ma'lumotlarga teskari narsa bo'lsa uni haligi xat yozib yomonlamasdan asar yozsin, asar yozib isbotlasin o'zi to'g'ri ekanligini.
Ha, endi Domla,
haligi amaliy gap bo'ladi.
Xo'p, bitta savolda, o'sha savolga bizani o'sha abivatil darajasidagi odamlarimiz e'tiroz bildirishyapti. O'zbek xalqi turkiy xalqmi?
Ha, turkiy xalq. Turkiy xalq. Bularni lekin ko'p komponentli, ko'p bularga o'zbekistonda o qadim zamonda sharqiy Iranda yashagan xalqlardan ham aralashgan, Afg'onistonda yashagan xalqlardan ham aralashgan, hindlarda aralashgan, arablarda aralashgan, lekin asosiy komponenti turk. Chunki bu ikki daryo oralig'i bir necha ming yildan beri o'sha Buyuk Ipak yo'li chorrahasi bo'lib kelgan, bu yerda migratsiya jarayoni juda jiddiy bo'lgan. O'sha qadimgi mana saqla haqida yozgan nimadan bor maqolam chiqqan. Man bu nima degan bor u maqola. Farg'ona tarixiga oid ma'lumotlar degan kitob chiqardimmi yaqinda?
Men faqat nimasini ko'rdim. Muqovasini ko'rdim. Bitta Germaniyadagi bitta olima bor, Ingeborg Baldauf. O'shaning uyida muqovasini ko'rdim. Kitobda qo'limga o'qimadim, lekin to'g'risini aytaman.
Farg'ona nashriyotida chiqarildi. O'tta man Farg'onaga oid 15 ta manbadan fragmentlarni, ma'lumotlarni yig'ib, o'zbek nima qilib degan toponim etnonimlarga sharh berganman. Saklarga ham sharh berganman. Man o'sha sakla ikki daryo oralig'ida qadimda yashagan, ular kelib chiqishi turk, ular ham sakla ham. Saklarni ba'zilar turk demaydi. Qam tilli xalq deydi. Saklani juda sakla juda katta joyda yashagan, faqat Eronga qam tilli xalqlarga yashagan joyda yashaganlarni tili o'zgargan, qolganlarni tili o'zgarmagan.
Bilasizmi, asosiy tanqid qilgan bu kitobni professor Goga Hidoyatov bo'ldi. U qattiq tanqid qildi Ahmadali Asqarovni bizni eshitishimizda.
Endi u Goga Abrarovichni o'zining fikrida. Goga Abrarovichni o'zining fikri. Olimlar fikri aytishga haqqi bor. Bitta odam tanqid qildi, shu bilan u kitob bo'lmaydiga chiqmaydi. O'shani tanqid qilib noto'g'ri deydigan bo'lsa, o'shani manba asosida isbotlab berish kerak.
Yo'q, men bilan suhbatda Goga Abrarovich 5-6 ta manbani sanadi endi. Va ikki asosiy nima
o'sha aytish mumkin.
Arxeologiya, masalan, suyaklar, sopol bo'laklari gapirmaydi-ku ular. Ya'ni bu bilan millatni aniqlay olmaymiz degan bir e'tirozni ham bildirdi-da. Ya'ni
sopol suyaklarda millatni aniqlab bo'lmaydi, lekin masalan, bir qancha regionda bir xil sopol bo'lsa, bir xil madaniyat, bir xil xalqning madaniyati bo'lib chiqadi. Mana shu nuqtai nazardan qaraydi arxeologlar. Mana faqat yozma manbani asosida yozganman.
Bilaman, siz aynan manbashunossiz, ya'ni siz o'sha arxeologmasiz va bu Ahmadali Asqarovning o'zini kasbi arxeolog bo'lganligi uchun ham e'tiroz bildirilyapti-da bu yerda. E'tiroz shunga, e'tirozlardan bittasi. Endi Yana bir marta o'sha sizga savol bersam, biz nima deb aytaylik tinglovchilarimizga? O'zbeklar turkiy xalq deb qat'iy aytaylikmi? Sizga tayyorim?
Ha, albatta. Albatta. O'zbeklar turkiy xalq. Buni hozir tili ham, madaniyati ham hammasi, lekin boshqa xalq vakillari tarix jarayonida bir 2000 yil, 3000 yil davomida aralashib kelgan. Lekin u bilan o'zbek xalqini butunlay o'zgartirib yuborgan yo'q, chunki asosiy komponenti turkiy. O'zbeklar turkiy emas deb hisoblaydiganlar to'g'ri emas, ularni bu fikri to'g'ri emas. Undan keyin mana uyg'urlar, mana uyg'urlar, bilasiz, uyg'urlar turkiy, qadimgi turkiy xalqlarning katta bir guruhi, to'g'rimi? Mana shu o'zbeklarning tarkibida uyg'urlarning katta qismi o'zbeklarni orasiga kirib ketgan. Hozir ular uyg'ur deyilmaydi, ular ham o'zbek deyiladi.
Xo'p, o'sha biz bilan suhbatlashganlardan bittasi uyg'urlarni ham kirib chiqishi o'sha so'g'dlarga va forslarga borib taqaladi degan gapni aytib, Ahmad al-Askarov kitobini himoya qilishga urungan.
Bitta bir narsani nima qilib olish kerak, so'g'd degan so'z toponim, so'g'd degan etnos bo'lgan emas. So'g'd degan etnos bo'lgan emas. So'g'd degan Zarafshon daryo bo'ylari, o'sha Samarqand atrofi so'g'd, so'g'diyona, so'g'd toponim shu yerda yashagan odamlarni so'g'dlar deyiladi. Lekin u degan so'z so'g'dlar turk emas, Ironi yozishli xalq degan so'z emas. Chunki so'g'd degan etnos bo'lgan emas. Toponim bu. Ya'ni hozir hali toponim qaysi ma'noda? Tashkent, tashkentliklar. Tashkentliklar bu xuddi toponimga o'xshagan so'z. Etno toponim deymiz, Tashkent toponim. Va u so'g'dlar ham xuddi shunga o'xshagan. So'g'd toponim, so'g'dlar o'sha so'g'dda yashaydigan odamlar.
Uyg'urlarda ham bor bu narsa. Uyg'urlar o'zlarini uyg'ur demaydi, qashqarlik, turfonlik shunaqa deydi-da, shunaqa ekan.
Ha, yo'q, uyg'urlar o'zlarini qadimdan uyg'ur degan. U tarixda isboti bor. Buni haligi 17-18 asrlarda manjurlar koloniya qilib olgandan keyin ular haligi razilay vlastvoy degan siyosatni amalga oshirib, shaharbozlikni kuchaytirib yuborgan. Bo'lib, qashqarlik, o'zganlik, turfonlik qilib. Aslida uyg'urlar o'zi kolonizatsiya bo'lgan paytda 8 asr o'zi qat yuzini narod konsolidatsiya bo'lgan shu payt uyg'ur xoqonligi davrida. Uyg'ur xoqonligi davrida uyg'urlarni tarkibiga 29 qabila kirgan. Ana o'sha 29 qabiladan 19 keyin o'zbeklarni tarkibiga kirib ketadi.
Domla, o'sha 1924 yilda hozirgi zamonaviy O'zbekiston tashkil bo'lganda 3 xonlik, Xiva xonligi, Buxoro amirligi va Qo'qon xonligi asosida tuzildi. Ya'ni bu 3 tuzilmani ham ildizlari turkiy deb ayta olamizmi? Ya'ni bugungi O'zbekiston davlatiga nima berishimiz uchun-da
bu 3 xonlik hammasi turkiy davlatlar.
Buxoro xonligi, Buxoro amirligi hammi?
Hammasi turkiy.
Buxoro amirligini dokumentatsiyalarida hujjat yuritish forsda bo'lgan-ku Buxoroda.
Hujjat yuritish forsda, forschi bo'lgani bilan u turkiy emas degan so'z emas. Masalan, biz 70 yil davomida rus tilida hujjat yuritdik. Rus bo'lmagan xalqlarni hamma shunday yuritdi. Hammasini shu rus tilida yuritdi. Demak, hammasi ruslar deb ayta olmaymiz. Bunday voqealar tarixda juda ko'p bo'lgan. Etnik jihatdan bitta, lekin hujjat yuritish boshqa tilda.
Yana bitta hujjat, men o'zim asli Xorazmdanman, aytishadiki, Xorazm fors tilida, endi Yevropa tillarida gaplashgan qadim Xorazm tili va keyin turkiylashgan. Shuning uchun ham biz o'zbek xalqini, zamonaviy O'zbekistonni tuzuvchilardan biri sifatida mana shu agar Xorazm komponenti forsiy bo'lgan deyiladi.
Bu tezis isbotlanmagan tezis bu.
Isbotlanmaganmi?
Bu isbotlanmagan tezis, mana Xorazm tili Uyg'ur tiliga juda o'xshab ketadi.
O'xshaydi, men tushunaman.
Hozir Uyg'urlar o'zbekcha gapirsa, Xorazmlik deb o'ylaydi. Endi hududiy jihatdan, hududiy jihatdan Xorazm endi Iranga yaqinroq bo'lganda nisbatan aralash bo'lgan o'tdi til masalasi.
Domla, katta rahmat sizga. Tushuntirib berganingiz uchun mana shu masalalarni nima deydi, hamma masalada nuqta qo'ydingizda, hamma nimalar bo'yicha. Katta rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Bo'pti. Xo'p.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.